Vislabākais, visvarenākais, visspēcīgākais Dievs, Tētiņš, Kungs, tāds, kuram nav neviena līdzīga. Un tas ir tas, ka mēs gribam sekot, tas ir tas, ko mēs gribam pielūgt. Ar visu savu sirdi, ar visu savu spēku, ar visu savu saprašanu, Kungs. Mēs gribam Tev sekot, mēs gribam Tev piederēt, mēs gribam Tev saprast, Kungs. Mēs gribam iet ar Tev, Kungs, līdz galam. Un mēs slavējam Tev, Dievs, ka Tu svētais gars esi ar mums, ka Tu mūs vedi, un ka Tu mūs vadi, un ka Tu mums atklāji ceļu, tur, kur nav ceļa. kungs, ka tu mums rādi lietas, kuras mēs neesam redzējuši, tā, ka mēs to varam ieraudzīt. Tavā spēkā, tavā garā, kungs, mēs slavējam tevi. Mēs slavējam tevi par lielām neaprakstamām lietām, kas stāv mūsu priekšā, kurās tu mūs ievedi. Kungs, paldies, ka tu mums atklāji, ka tu mums atklāji. Un ka ejot kopā ar tevi, mēs to ieņemsim. Mēs to dabūsim. Ejot kopā ar tevi, kungs. kungs, tikai tev sakošu. Tu esi man spožā saule, gaisma, kurai es sakoju. Tu esi tas, kas iespīd manā tumsā. Tu esi tas, kas es cels mans kājas uz ciets klints. Un tad, kad es sakoju tev, es vienmēr esmu visaugstākā patvērumā. Es vienmēr esmu tavā gaismā. Es vienmēr esmu zem taviem spārniem, jo tu esi uzticamais, mūžīgi klātesošais Dievs. Dievs, kurš nemainās. Dievs, kurš apsolumu piepilda. Mēs pateicamies Tev, Dievs, par privilēģiju Tev sekot, par privilēģiju Tev uzticēties. Mēs pateicamies, Kungs, ka Tu mūs esi izredzējis, nošķīris sev, darījis svēts, caur savu dēlu upuri, caur Jēzus asinīm, pilnīgi svēts, pilnīgi jauns radījums, tāds, kas var sekot Tev, tāds, kas var darīt Tavs darbus. Kungs, mēs pateicamies Tev, mēs pielūdzam Tevi. Mēs apliecinām, ka Tu esi visbrīnišķīgākais Dievs. Un nav neviena Tev līdzīga. Nav neviena Tev līdzīga. Nav vārdu virs zemes kā Tavs vārds. Kungs, Tavā gaismā visas lietas nobāla, tās rēna. Bet Tu esi visspožākā gaisa. Tu esi mūsu kungs. Tu esi mēs ķēniņš. Tev mēs pielūdzam. Tev mēs teicam.
Mainīt dzīvi šo, tā kā ūdeni, Jēzus sakustini to. Tavs pieskariens man vārds. Priekšā mūcot savu brīnumu, svētais, kungs, tu svētais, kurš bija, kurš Thank you.
Jēzus, Dieva dēls, kungu kungs.